parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Tre cora salutas vin gasignoroi Barbara kaj Tomek.
Krome Kristina kaj Milada.
En nia ĉiu vendreda Esperanto elsendo de la Pola Retradio.
Premiere ni renkontiĝas la 26 de aprilo en nia laŭvica programo, ĉifoje jam la 223.
Ni proponas aŭskulti komence aktualaĵojn.
Ni prezentos silueton de laŭvica koninda polo. Vi trovos krome Esperanto aktualaĵojn.
Kaj fine ni proponas renkontiĝon en la nun semajna leterkesta rendevuo. El la mondo venas multaj ofte malakordaj informoj politikaj, ekonomiaj, stresigantaj nin kaj maltrankviligantaj. Bone do okazas, ke iuj maltrankviligaj por la mondo kaj homoj informoj mobilizas al protesto.
En Britio estis lancita granda kampanjo favore al malpermeso produkti militistajn, plene automatigitajn, mortigajn aviadmaŝinojn, kiuj ne estos stiritaj de homo. La kampanjon kontraŭ flugrobotoj kunordigas Human Rights Watch, al kiu aliĝas aliaj neregistaraj organizoj. Human Rights Watch avertas, ke la fulmerapida teknologia progreso ebligos baldaŭ al Usono, Ĉinio, Rusio, Israelo aŭ Germanio elkonstrui flugrobotojn, kiuj funkcios plene memstare. Tamen, kiel atentigis Noel Sharkey, profesoro de Sheffield University en Britio, okupiĝanta pri artefarita inteligento kaj robotiko, teknologio ne distingas inter soldato kaj civilulo. Human Rights Watch en sia deklaro skribis, ke en la lastaj dek jaroj la kreskanta uzo de senanaraj armitaj veturiloj aŭ flugmaŝinoj radikale ŝanĝis la manieron gvidi militon, reliefigante seriozajn defiojn kun la jura kaj humaneca karaktero. Al la kampanjo engaĝiĝis laŭreatino de la Paca Nobel-premio pro kampanjo celita kontraŭ la uzo de kontraŭinfanteriaj eksplodminoj, Jody Williams.
Parolas Varsovio, kaj nun Barbara proponas konatiĝi kun laŭvica koninda polo.
Hodiaŭ ni prezentas al vi, gesinjoroj, la silueton de laŭvica memorindiginda kaj koninda polo. Temas pri sciencisto, kiu de jardekoj loĝis kaj laboris eksterlande, en Usono, de kie antaŭ kelkaj tagoj venis informo pri lia forpaso. Tamen la mortinta en la aĝo de 96 jaroj profesoro Hilary Koporowski opiniis sin polo, kiu sole laboras eksterlande. Dum la tuta vivo li subtenadis la polan sciencon, li estis fondanto de stipendioj por junaj sciencistoj el Pollando en avanaj esplor institutoj de Usono. Profesoro Koporowski tenis viglajn ligojn kun Pollando ankoraŭ kiel granda ĝulo. Autune de la 2000 jaro li partoprenis en Gdansko solenaĵon, dum kiu la tia scienc-teknologia parko ricevis lian nomon. Unu jaron poste profesoro Hilary Koporowski dum la gazetara konferenco en Poznano lige kun la kongreso Top Medical Trends konfesis, ke li daŭre intense laboras pri injekciaĵoj baze de konsumplantoj, inter alie por plibonigi injekciaĵon kontraŭ rabio. La inventaĵo, kiu alportis mondan famon al profesoro Koporowski, okazis tamen multe pli frue, kaj tio estis malkovro de injekciaĵo kontraŭ poliomielito. Hilary Koporowski naskiĝis en Varsovio en 1916 jaro, kaj tie en la Varsovia Universitato li diplomitigis kiel medicinisto, specialistiginte poste kiel virusologo kaj immunologo. En Varsovio li studis samtempe en la muzika konservatorio, kaj poste en Academio de Sancta Cecilia en Romo. En la jaro de la milita explodo, tio estas 1939, Hilary Koporowski forlasis Pollandon, kaj fine de la 1944 li trafis al Usono. Tiam en multaj landoj kiel vera plago disvastiĝis poliomilito, tiam difinata kiel Heine Medina malsano. Ĝi ĉefe atakis infanojn kaj junajn homojn. Se la viruso atakis pli ol unu trionon de la nervoĉeloj en la spino, tio signifis morton aŭ ĝismortan kriplecon. La scienca kolektivo de profesoro Hilary Koporowski post kelkjara laboro sukcesis inventi efikan injekciaĵon kontraŭ la poliomilito. La unuan fojon ĝi estis aplikita la 27 de februaro 1950. Ankaŭ Pollandon ne evitis la epidemio. Ekde 1951 ĉiujare malsaniĝis pro Heine Medina malsano ĝis 3000 infanoj. En 1950 tiu nombro kreskis ĝis 6000. Samjare, tio estas en la 1950, en Kongo okazis la unua amasa injekciado. Dank' al ĝia komforta trinkebla formo, dum 6 semajnoj ricevis ĝin pli ol 250,000 infanoj kaj beboj. En 1959 profesoro Koporowski organizis kampanjon disponigi al Pollando 9 milionojn da injekciaĵoj, dank' al kio la nombro de infektiĝoj en la sama jaro malkreskis ĝis 1000, atinginte 30 kazojn en la jaro 1963. Profesoro Koporowski publikigis pli ol 180 sciencajn disertaĵojn. Li estis membro de pluraj prestiĝaj sciencaj societoj. En la jaro 1957-1991 li gvidis Wistar Instituton en Filadelfio. En la postmorta informo la agentejo APO memorigis interalie, ke en tiu instituto estis prilaborita ankaŭ injekciaĵo kontraŭ rubeolo, dank' al kio la malsano malaperis en multaj mondopartoj. Profesoro Hilary Koporowski estis samtempe direktoro de la Instituto pri Bioteknologio kaj Progresinta Molekula Medicino kaj de la Neurovirusologia Centro de Thomas Jefferson Universitato en Filadelfio. Li estis eksterordinara profesoro de ĉi tiu universitato kaj samtempe eksterlanda membro de la Pola Scienca Akademio. Profesoro Hilary Koporowski establis fondaĵon de Koporowski Familio, kies tasko estas subtenado de la pola-usona scienca kunlaboro. En 1990 li ricevis komandoran krucon kun stelo de la Ordeno de la Renaskiĝo de Pollando, en 2007 grandan krucon de la Ordeno de la Renaskiĝo de Pollando. Profesoro Koporowski estis honorofica doktoro de la Medicinaj Akademioj en Poznano, kaj en Varsovio, kaj de la cef lernejo de la Kampara Mastrumado en Varsovio. Aldonendas fine, ke profesoro Hilary Koporowski restis fidela al siaj muzikaj ŝatoj, ĉerpante el ĝi ĝojon dum sia tuta vivo, interalie muzikante kun la kunlaboranta kun li science profesoro Zenon Stemplewski, kaj aŭtorinte ankaŭ proprajn muzikajn komponaĵojn.
Ni daŭrigas la varsovian programon per Esperanto informoj.
Inter la unua kaj kvina de majo en la slovaka urbo Partizanske okazos metiejo, kiu praktike instruos kiel kontribui al Wikipedio helpe de Wikitrans. La programo Wikitrans, evoluigata de Eckhard Bick, povas traduki el la angla lingvo en Esperanton ciuin 4,182,609 artikoloin de la angla Wikipedio. Ili ne povas automate farigi parto de la Esperanta Wikipedio, char estas necesa ilia lingva kaj teknika polurado. Prolegado de machine tradukitaj artikoloj povas signife pli rapidigi la kreskon de la grandeco kaj kvalito de Wikipedio en Esperanto, kompare al verkado de novaj. Tial, ECI kaj Grammarsoft invitas al la metiejo pionirojn pretajn antaŭenigi la ideon. Personoin kun sperto pri Wikipedio kaj au tradukado. Ili devas regi Esperanton skribe, pasive la anglan, jam sperti pri Wikipedia laboro au desiri lerni tion. Partopreno, loĝado kaj matenmanĝoj estos senpagaj, kovrataj de ECI. Kontaktoadreso info@xo.net. La dektrian dekvaran de aprilo 2003 en Moskvo okazis la dudek sepa konferenco de la Rusia Esperantista Unio, REU, kun 34 voĉdonrajtaj personoj el 8 urboj. La konferenco diskutis pri la raporto de la REU estraro kaj taksis ĝian agadon kontentiga. En la diskutado oni parolis pri la perspektivoj de la movado en Rusio, pri la disvastigo kaj instruado de Esperanto, kaj pri la regiona agado. Okazis ankaŭ elektoj de la nova REU estraro. En sekreta voĉdonado, kiel la prezidanto de REU, estis elektita Svetlana Smetanina el Moskvo, la unua virino ĉe tiu ĉi posteno. En la novelektita estraro troviĝas ankaŭ Miĥail Ĉertilov, Valentin Seguru, vicprezidantoj, Roman Bolŝakov, Nikolao Guckov, estraranoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto. Nun ni invitas al nia komuna rendevuejo por la ĉiu vendreda leterkesto.
Sufiĉis unu semajno por ke Pollando, inkluzive de Varsovio, verdiĝu, kaj tiu koloro, la koloro de espero, akompanu nian ĉisemajnan renkontiĝon. En kiu kore en la nomo de la tuta redakcia teamo bonvengas vin ĉiujn, karaj gaŭskultantoj, Barbara. Nia pasintsemajna renkontiĝo ne estis tre ampleksa pro abundo da informoj, pro riĉa programo ligita kun la solenado de la sepdekjariĝo de insurekcio en la getto. Dankon pro ĉiuj reagoj. Unuavice ini estis Facebook-amurei. Evidente ni ne estis solei pri la ci rilata informado. Do dankon al nia franca radioamico Henri Masson pro tuja kun estar ago. La televido Euronews jus parolis pri tio. Dankon, Henri. En sia reago ieni al sendo Ronald Schindler scribis. Jam la instalado de la ghetto estis condamninda cruelajo che la mortigado della judoi el citiu quartalo ec pli. La revolto della enschlossitei homoi estis absolute compreneble afero, quancam gi jam della comenzo estis destinita al fiasco. Des pli mi admiras la curagion che la sinoferon de tiui povrei homoi. Ciam mi visitis Varsovion, ni appena uvidis signon pri la ghetto, sed tiu afero neniam estu forgesita, fino della citajo. Dankon, Ronaldo, pro via reago. Kun kelka surprizo mi legis vian aserton, ke en Varsovio apenaŭ videbliĝas la signoj de la ghetto, sed aliflanke vi ne skribas, kiam vi estis en Varsovio. La ĉefakcento memoriganta pri la evento, ekde jaroj, estas sendube monumento de ghetto-heroj en la loko de la historiaj bataloj, kaj nun apudanta, sed ja konstruata de kelkaj jaroj, Museo de Pole Judoi. Sur la Varsovia strat pavimo estas firme gravurita limo circauanta la ghetto areon kun clariga informui. Tio ne ciam tui estas okul frapa, sed atentigas dum la pasado. Pri la Varsovia memoro rilate ghetton atestas ancau reconstruita fragmento de iama umschlagplaco de kiu germanoi liquidante la ghetton forveturigadis judoin al siei mortotendaroi sur la pola territorio. Tiel do plurloke en sia urboorganismo Varsovio memorigas kai avertas. Koran dankon pro via mesaĝo, Ronald. Mi mem tuj post la lanĉo vidis la omaĝlokon al judaj viktimoj de holokaŭsto en Berlino. Ĝi ankaŭ impresas. En sia Facebook mura rago messaggio, jenia elsendo, ella decnava de aprilo Paulo Silas scribis. Gratulun pro tio, che en via retradio vi ofte priparolas temoin pri cruelagioi de la dua mond milito. Tiel vi ne lasas fali en forgeson tiun malfelician milit tempon, kiun travivis Europo. Brazilo ankaŭ havis kaj havas siajn hekatombojn. Ili estas tamen pli silentaj. Mi havas la impreson, ke la tempo kaprice forviŝas de la homaj mensoj la antaŭajn erarojn. Ĉu la duan mondmiliton vi ofte memorigas por ne forgesi? Aŭ memoras, ĉar vi ne sukcesas forgesi? Ĉu en la pola socio tiu temo daŭre estas freŝa? Eble la sento fariĝis socia, scribas nia auscultanto Paulo Silas. Dankon Paulo pro via reago, no, kai ancaut pro la demandoi. Existas multei dirajoi pri gravezzo de memoro por conservi nian identeson personan, gentan, nazian, homaran. Ies, oni facile kai volonte forgesas pri la faritei eraroi, sed nia devo estas contraustari forgesigon. Se temas pri la cruelagioi de la dua mondmilito, ancao protio ni devas memori pri ini, che ili ne rilatis nur al unu nazio, sed concernas homoin el la tuta continento, ja ancao el aliei mondopartoi. Ili ne povas esti alproprigitei en exclusivo de kiu ajn. Se temas pri la memoro pri la dua mondmilito, mi dirus che eble multe pli intense gi estis flegata in Pollando gis la soilo de la 21 jarcento, gis la fino de la 90 jaroi. Nun la atento en la epoco de tutmondigianta terglobo concentriras pri iui aspectoi de la milite vendoi, sed sendube la memoro ne estingigas en la patriotei rondoi de la pola socio, de la pola nazio, inter tiui poloi, kies familianoi farigis la milit victimoi, inter tiui kiui conscias che forpreni la memoron signifas forpreni identecon sen radicigi homon. En tiu senso, sendube eblas diri pri la socia sento, ecc se ne en la tuta pola socio, sendube en tre multai polei medioi. Do, dankon Paulo, ancora ufoie pro via messaggio, acceptu niein plei amicain salutoin, cae tiuin salutoin ni directas ancau al ciui Facebook signintoi ce nia last vendreda el sendo do Giorgos Esper, Vaceslav Ivanov, Joko Kobayashi, Aiduval, Potururanga, Angel Archilos Esperanto, Esu Vegano Peranto, Agno Amica, Atsush Nishinaga, Algis Pius, Raymond Montaigne, kiu cetere konigis la ligon al el sendo, al Henrik Borkowski Esperanto Radom, Hanu Im, kiu krome deklaras, Shaton de la Pola Retradio. El coran dankon. Hodiaŭ, krome ni volas danki pro mallongaj reagoj rilatajn al niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj, do dankon al Vladimir pro pere posteŭrosa mesaĝo lige kun la programo el la 22 de aprilo. Ni citas al mi tre plaĉas la elsendo, dankon pro interesaj informoj. Koran dankon pro via mesaĝo, Vladimir. Facebook amure iom pli amplexe messagis ancau Martin Ptaktak, reage jeni antau lasta marda elsendo. Ni citu estis tre interesa kai informerica elsendo, kiel ciam, dankon. Tre placis al mi scribas Martin, la programero pri la construado de Varsovia metro, daurigu vian gravan kai valoran laboron por Esperanto, porque neniam manku al nia comunumo la vortoi parolas Varsoviola. Naskic urbo de Esperanto. Fino de la citajo, dankon Martin pro via messaggio, ne faras nian eblon, kai salutas vin tre amike. Grandan gioion causis la messaggio de Ginette Martin el Francio scribinta, carei ciui de la retradio. Mi auscultes pli ofte ol mi scribas, felice por vi. Mi volas gratuli vin pro la audigo de la infana coruso de Bialistoko Young Folk Crew. Ili cantas vigle cae energie tre bonain canzonoin. Ili tre emociigis min. Pardonu che mi malofte messagas, mi restas fidel auscultantino Ginette Martin. Fino de la citajo, cara Ginette, granda emociiga plezuro. estis legi vian deklaron, esti fidela auskultantino. Ni dankas al vi kaj certigas, ke ĉiam ni atente atendas viajn programrimarkojn kaj programreagojn. Akceptu multajn printempajn salutojn. Nin ciam accompagnas ciutage bonchancige la suono quasi un balono en mane de eta princo de survia noviara bondesira carto coran dancon. Granda plesura estis exi de tresoro che niei esperantel sendoi estas iam bone audeblei en Cinio pere de la adreso www.pola-radio.org. Tiel do finigis nia regula sendado de la sondosieroi, verdire mi omete plendetis, che malofte venas confirmoi el Cinio pri la auscultado, cae tio elvocis reagoin. Do dankon al Carilo pro la messaggio, saluton samidanoi de la radio, mi estas Cina Esperantisto, antaue mi povis auskulti vian el sendon ret poste, cae nune, mi denove povas auskulti ilin koran dankon, ke vi prizorgas Cinan Esperanto auskultanton, Carilo el Cinio. Dankon pro via mesaĝo kaj ĉion la plej bonan al vi. Dankon al alia Cina auskultanto, verdeca, konfesinta, viaj programoj ĉiam plaĉas al mi. Tutkoran dankon, verdeca, kaj multajn salutojn ni direktas al ĉiuj niaj Cinaj auskultantoj, kiuj nun rekte povas aŭskulti niajn programojn. Ni amparte dankis al niaj Facebook-muraj ŝatantoj, reagintoj. Ni kompletigu la liston kaj nun direktu niajn dankesprimojn al Bira Fehera, Andrzej Kosiński, Laumundas Abromas, deklarinta ŝaton de nia Pola Retradio, konan dankon, Eva Nikos-Kolainen, Teresa Konsek, Eva Szurawska, Antoni Doros, Susa Monios, Sean Corim, Roman Morales kaj Joanna Hernandez, Przemek Grzybowski. Dankon prociwi reagoj, memoruga signoroj, ke nur dankal viej rimarkoj, nia programo povas esti interesa, eble ecz ciam pli. Ne forgesu, ke via amika subvencia helpo estas fonto de nia plu laboro. Sed nun venas tempo al diri adiaŭajn vortojn, do ĝis la plej proksima renkontiĝo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima mardo.